labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Laiks noskaidrot, kādi ir svarīgākie jūnija dārza darbi. Šeit studijā dārzkopi kokauca savas dzērves saimniece Marita Kamīnska. Marot, sveiki.
Labrīt.
Un Jāņa Aldermaņa, dārzkopības direktora, bioloģijas zinātņu doktora, Vī Rožkalna. Vī, sveiki.
Labrīt.
Es vēl drusiņu paturpināšu, lai paslavētu arī Marutu un arī Vī patiesībā arī noteikti. Pagājušajā nedēļā, vadot raidījumu starp brīdi, pie manis viesojās Ines Ēbele, dārzkopības institūta direktore, un viņa pačalojām arī par, teiksim tā, augu aizsardzību pret salnām. Viņa arī to preparātu, kas ir balstīts uz cukurbiežu bāzes, teica, ka tieši dārzkopības institūts to izmanto. Nosaukt to nedrīkst, bet no katrā gadījumā tad ziniet, ka tas ir efektīvs līdzeklis.
Jā. Jā, bet zin kā, šogad tā salnas bija viena, tad periodiņš, un atkal bija salna. Un tad es konstatēju to, ka es jau biju uzmiglojusi, bet, nu, teiksim, man tāds maziņš klemātisiņš, kurš jau bija diezgan intensīvi izdzinis tos jaunos dzinumus, un es nenoreaģēju uz to pēdējo salnu, un tad tie gali tomēr apsala. Nu, tā kā viņš vairāk reaģē, nu, strādā tur, kur tu esi, nu, kas uz to mirkli ir uzmiglots.
Uh-huh.
Jo viņam ir kā rakstīts, ka tā darbība ir 3 nedēļas, bet ja ir tik garš izaudzis, nu, protams, tam jau atkal ir jāeltiet.
Skaidrs, jā. Nu, vienkārši tiek tam cukuram cauri.
Šogad bija ļoti, ļoti jāpiestrādā.
Jā, tā kā tā, bet, nu, katrā gadījumā strādā,
bet,
jā, jā.
Bet es sākumā teici.
Nu, jā, lūdzu.
Tas jau ir sen zinām lieta, augu seka to sauc.
Uh-huh.
Augu seku mainam augus, tas ne tikai dēļ mikrobioloģiskiem preparātiem, arī nekad nestādam ilgstoši vienā vietā kartupeļus ilgstoši, nu, mainam. Jā.
Bet tur jau arī kā tur bija, kā nu, tur 3 sezonas, pieņemsim, tur stādu, tomēr nu, runāju par lauksiemniecību, nu, kviešus un vēl kaut ko, jā, un tad maina vai to paši raps, un šeit redz pat ātrāk to
bet
visu.
Bet arī mazdārziņā mēs mainam.
Jā.
Mēs mainam, mēs tos pašus sīpolus nestādām vienā vietā. Nu, nevajag jau nemaz tik lielu platību, bet ir jau arī tie paši tauriņa zieži, zirņi, kas atkal uzlabo un atkal, nu, tā kā tas attiecās arī mazā dārziņā.
Laputīm, teiksim, kā vislabākais tad būtu to mainīt, tad visu.
Nu, laputis ir bišķiņi kaut kas cits, jā, tās jau lidokas gana tālu.
Jā, tur varētu būt.
Bet arī mikrobioloģiskie preparāti, kas šobrīd nāk, ļoti daudz arī pret laputīm, un to tieši tāpat viņi nāk jau ir dažādi. Arī tos vajag mainīt.
Mhm, jā.
Ja. Un tas ir tas, ko es varu piemetināt, kad maina ne tikai augu saku taisa, bet maina arī pašus preparātus. Izmanto vienus, tad otrus, tad trešos, un tādā veidā arī nodrošina to, ka diezgan grūti piemēroties, bet vispār nevajag dārzā baidīties no sēnītēm, jo sēnītes, ja mājās viņas mums ir kā kaitnieki, ir, ja, tad dārzā tā ir viņa dabīgā vide. Un tas pats, piemēram, aspergils, tas ir tā sēnīte, kas veido mums uz sienām varbūt, ja, ar ko cīnās būvnieki, kur ir būvveikalos, ir speciāli preparāti. Dārzā jau viņa nav kaitīga, jo dārzā viņa veido skābu vidi, un tiem augiem, kuri ir mīl skābu vidi, viņa patīk, un faktiski no viņas jau iegūst arī askorbīna skābi. Ja kas atcerās, kad bija rūpnīcas, kad tur pie vefa ļoti smirdēja, tad, kad tieši to aspergilu met ārā, jā, varbūt kāds atcerās tādus momentus.
Nē, tas smaka tur bija. Es biju pārliecināts, ka tas jā. Ir no kaut kādas metināšanas.
Autobusā braucot, cilvēki vienu brīdi sāk viens uz otru skatīties un nesaprot, kur tā smaka parādās. Jā. Un tas bija tas penicilīna, tas ir askarbīnas kābs ražotna. Tā kā, nu, tur ar tām sēnēm, nu, dārzā viņas ir labas.
Tā labi, bet siltumnīcā, ja šādu pelējumu sēnu varētu satalāk.
Nē, nu, siltumnīcā viņas ir sliktas,
jā,
bet augsnē, nu, viņai vieta ir augsnē, nevis kāpt augšā kaut kur uz sienām, jā.
Vienmēr sakot, tā ir neredzama tādā gadījumā.
Jā, bet sēns ļoti aktīvs, un mediķi to labi zin, jo ar baktērijām pasauli ir tikus galā, bet ar sēnēm ar grūtībām, jo tieši sēņu spors ir ļoti dzīvelīgs un no tā jāuzmanās, jā.
No tā, jā, redz kā, cik interesanti viss te notiek. Jā. Tā, šodien Marutai nav zaļa grāmatiņa, bet Marine Blue, respektīvi gaiša zila.
Jā,
gadās arī tā. Nu, stāsti, sākam ar tiem svarīgākajiem darbiem tuvākajās
nedēļās. Redz kā, Latvija atkal ir tik dažāda, redz, Vija Rīgā jau laista.
Mm-hmm.
Nu, es Rīgā vakar bišķiņu palaistīju, bet mums Vallē ir tik slapš, nu, visur mālēns, arī Latgales pusē, Jēkabpils te ziņoja, ka brīvdienās arī ļoti lija. Man ir tā, ka es eju Vallē pa zālienu un šļak, viss ir labs. Un jāzīstās, es pat neesmu vēl ne tomātus, es atvienos tomātus gan paspējas jūtumnīcā, bet sīpoles, kartupeļus. Nu, es nevaru, man ir tik slabs, kad... Bet tagad ir sajūta, ka varēšu šitajās brīvdienās. Bet ko tas nozīmē tiem, kam ir šī situācija, jāatceramies, ka šis slapjums patiesībā arī Rīgā bija gana slapš, un viņš ļoti sablietēja šo augsni, nu, ilgstošais lietus. Tad pirmais darbs ir iet un šobrīd rušināt. Visu rušināt, iedot to skābekli atpakaļ. Jo viņš tiešām arī no tā slapjuma sablietējās, lai augi dabū un atkal to gaisu.
Kā plīti? Vislabāk to darīt.
Kaplīti, jā.
Rusku tā kā pastaigāt, jā.
Pāriet pāri, un, protams, arī līdz ar to mēslošanas laiks, jo salnas, nu tas pavasars bija smags augiem, salnas un tas augsts, slapš un mitrs, sāk laputīm ļoti patīk šitas laiks, arī reku slimībām jau patīk, tā kā arī visi šie profilaktiskie pasākumi, kā pieminējām šos mikrobioloģiskos preparātus ar steigu, kamēr vēl ir mitrs, tagad ir silts, nu tad viņi beidzot sāks iedarboties, jo iepriekš es jau sāku lietot šos mikrobioloģiskos preparātus, bet bija pa augstu patiesībā. Tā kā šobrīd ir tas īstais laiks.
A miltrasa jau ir aktuāla?
Nu, miltrasa jā, protams. Miltrasa parādās uz verbenām jau, kuras zinu stādījumos, jā. Un miltrasa ļoti aktīva tagad. Bet es gribu to paralēli pateikt, ko Maruta saka, pa mālainu un smilšainu. Ja? Un tā kā tagad ir stādīšanas laiks, tad, piemēram, mālaina augsnē stādot koku, rokot bedri. Ļoti svarīgi bedri taisīt platu. Bet smilšaina augsnē tieši otrādi. Bedri jātaisa dziļu. Un tur ir tā starpība, ir liela starpība starp to, kas ir mālā un kas ir smiltī. Un vēl, teiksim, tas pats ūdens ir vajadzīgs augiem ar lielu lapas virsmu. Jā, tas ir piemēram bergēnī, mēs zinām, lielas lapas, jā. Viņu stāda pie ļoti labi slapjās vietās, pat pie basēniem stādījums veido. Tas ir, nu, izvēloties jau augs, jau arī jāskatās, jā, kāda mums ir augsne, vai sausa, vai mālaina, vai smilšaina. Un Latvija ir ļoti dažāda tādā ziņā.
Un ko tu saki tādā gadījumā par ūdeņu žurkām, ja tu saki kaut kur pie tūlu, pie kaut kur, nu, kādas ūdens tilpes vai ūdens tilpnes, kā tur?
Nu, man nav pieredzes, tā kā uz smiltīm vairāk dzīvojas, nezinu, varbūt Martē tur mālos ir.
Ūdeņu žurkas nebrāķē, ne smilšainas augstnes, ne mālainas.
Skaidrs, jā, tur nav nekādas atšķirības, jā. Ja, tur tas, ja tas dīķis tur ir vai
kaut kas basēnam līdzīgi? Kurmi tā kā, bet es ar viņiem kaut kā tiku galā īstenībā.
Nu, kurmis jau ir mīlulītis salīdzinot ar ūdeņu žurku.
Nu jā, jā tas arī,
tur
jā.
Kad tev viskai ir zālājis, tad tur vairs
nu, labi, zālājis, bet ūdeņu žurku tiešām apgrauž mums ir bijis tā, kad atnāca, nu, vairs nav viss, bet nu tādu kārtīgu jau, nu kārtīgu stumbru, tādu piecgadīgu bumbija rābeli, viņi neskādēja nograuž saknes pat īro. Mm-hmm.
Nu labi, vēl atgriežoties pie šīm bedrēm, tad ja mālēna augstnē, tad platums, cik tad tas ir apmēram? Pusotras metras?
Nē, nu katram augam ne. Savādāk.
Kāds
jo viņš augs lielāks, bet arī mālainas augsnes ir auglīgāks, mazāk auglīgs. Nav jau tikai māls.
Jā.
Jau viss kaut kas
jā, ir. Jā. Jā. Un vēl ir tāda viltība, ko vecie dārinieki saka. Un to daudzi nezin. Stādot augu, noteikti pie tās augsnes, ja jūs tur visu mainat, tai bedrē jāpievieno no, klāt tā augsne, kura tur ir bijusi. Un tas ir, tā ir tāda veca dārznieku viltība.
Kāpēc tas ir?
Tur ir vesels stāsts. Mēs šodien
tas mikrobioms, kas tur lejā, jā, tur atrodas.
Tas ir tas bioms, un no tās vecās, pat ja viņa ļoti slikta, pat ja viņa smilšaina ļoti, jā, piemēram, es tāpat stādot rododendru, obligāti jāpieliek to zemīti, kas tur ir bijusi klāt. Jāpiejauc klāt.
Bet cik daudz? Kaut kādas proporcijas arī ir tur, vai tas apmēram uz acis?
Proporcijas, no, teiks, pat cik tā ir tāda vecu dārznieku gudrība. Nu, apmēram kaut kādu vienu, apmēram
tā. Trešdaļa, jā.
Nu, teiksim, ja es roku bedru, man tas ir zālienā, tad es to velēnas kārtu, apmetu to velēnu otrādāk un lietu bedras apakšā.
Gudri.
Nu, jā, jo jā, parasti jau jā. Tur augšpusē ir laba un dzīva zeme.
Nu, labi.
Man jau tāda mirusi.
Jā, bet tādā gadījumā visas slimības, kas tur kādreiz jau bijušas, respektīvi bijušas, un arī tās pašas sēnītes, kas mums negribētu, un vēl kaut kas tur pārziemo, kaut kādas oliņas, vēl kaut kas tam līdzīgs, tur kaut kā pakratīt, to visu, nezinu, apstrādāt.
Tāpēc jau bedres apakšā.
Tāpēc bedres apakšā, jā.
Nav jau sēnītes, nekas nav dabā tāds kā cirvi cirsts, jā. Tā pati sēnīte, kura kaut kādā brīdī kaut ko izraisa, kaut kādā citā procesā tur zemē iekšā, viņa ir varbūt pozitīva, jā. Jo dabā jau
visi
nav
nekas. Visi līdzsvarā dabā. Jā, gan labais, gan sliktais. Jā.
Tā.
Jā, tā. Nu, labi. Maruta, kas vēl ir Marine Blue grāmatiņā?
Tā tad sarušinājām. Tā, vara preparāti. Reku jau ziņo, ka kraupis sāk jau izlidot un to, kad profilaktiski ievērojot devas vara preparāts, jo daudz, kas ir augļu koki, daudz jau ir noziedējuši, ir ar steigu. Ar steigu ne tikai augļu kokiem, rozēm, nu visiem, kam metās sēņu slimības, profilaktiski. Šis jautājums ir par profilaktiski.
Lūdzu, vēlreiz atgādini, kā miglot pareizi.
Kā miglot
pareizi, jā.
Nu, riktīgi apģērbties, jā, vat es esmu ievērojis, ļoti grūti cīnīties ar cilvēkiem, tad, kad tiec līdz tai miglošanai, jā, tad daudzi negrib tomēr vilkt tos kombinzonus, negrib pēc tam vilkt cimdus, vilkt brīles, jā, bet nu, tas jau viss aizsargā pašu, jā, un tas ir ļoti svarīgi, un tas nemaz nav tik dārgi.
Un tas nekas, ka jā, tas ir atļauts bioloģiskajos dārzos. Uh-huh. Tomēr tā sevis pasargāšana ir svarīga. Jā, jo kaut vai lai neiekļūst acīs.
Nu, acīs, jā. Un piemēram, ja jūs koku miglojat, jums taču viss uz galvas. Es saku vienmēr, nu, mīļā cilvēku uzvilciet vismaz cepuri, pasargājot savus matus. Nu, labi, ja ne pēdējos, jā. bet ļoti, ļoti cilvēki atsakās. Nu, piedod, nu, vīrieši Elvi to atsakās.
Es nebrīnos par to absolūti.
Vēl piekrīt.
Neskaties uz mani, es
jo, jo picu simtprocentīgi. Jo sievietei svarīgi pie frizieru, cik bieži iet, jā. Bet vīrieši pasaka, kā, es tāpat stiprs esmu svaru, bet, jā. Nu, vajag sevi sargāt. Un, mm-hmm. Ir tāda atkāpīta, bet, nu...
Tieši tā viss, jo, ja mēs runājam par vara preparātiem, nu, tad mums bišķiņ vesels raidījums, jo katrs ir bišķiņ savādāks, un katram lasām anotāciju. Tas pats Bordo, ja mēs maisam, tad neuztaisam pa stipru šobrīd tikai vai nu 1% vai 0,5%, un tieši tā kā ir rakstīts, maisam atsevišķi kaļķi, atsevišķi vara vitriolu, un nesajaucam vara vitriolu, lejam iekšā kaļķī, maisam, un uzreiz miglojam, mēs nevaram turēt dienu, nakti, bet tajā pašā laikā ir vēl vesela rinda citi vara preparāti, kuriem tikai atšķaida ūdeni un miglo. Nu, tā kā lasam instrukciju, vienmēr lasam.
Tā, sakarā to, ka tur ir kaļķis, tas nozīmē, ka tās prausliņi, ko brīdņiem aiziet ciet, ar ko vislabākais tīrīt.
Tātad, bet pirms mēs lejam iekšā miglotā, izlaižam caur vairākām marlītēm vai sietiņu, jā, lai tur nav tie kaļķi
lielākie graudiņi. Jā, graudiņi, jā.
Patiesībā jebkuru, kā mēs maisot, nu, iebirst bērza čuzītes, nu, viss kaut kas, nu, tur jābūt... Uzmanīgam.
Bet filtri ir vajadzīgi.
Obligāti. Bet vēl viena lieta jāuzmanās no saules, jo nu, pēc savas pieredzes var pateikt, ka savā mūžā es esmu vairākas reizes bijuši gadījumu apdedzināt. Jā. Un pat apdedzināt, nu, tas ir siltumnīcā, jā, bet nu, tam nav nozīmes.
Arī ārā var būt.
Efekts vēl lielāks, arī ārā var būt. Jā. Nu, jāmiglo tomēr tad, kad nav saule. Un kad nav lietus, nu, tad jāatron tāds moments, vai nu vēlu vakarā, vai agri no rīta. Nu, visdrīzāk tad, kad saulīte aiziet gulēt, atrast to brīdi, jā.
Kristaps izskatījos tādu dienu varētu būt.
Protams,
arī vējš, jo tad jūs miglosiet, un to visu ar vēju, tas viss nesīsies prom.
Un arī ir svarīgi, ja tu miglo, tad, lai trāpa visam. Augšpuse, apakšpuse, kārtīgi.
Nu, turpat uz trepēm jākāp, ja tur nav. Bet tagad es skatījos, ir tie pagarinātāji ja tādi, jā, un tad tu vari tur iekšā tajā riktīgi, jā. Nu, svarīgi, kās tas preparāts, no agrāk jau, kad bija tie ķīmiskie, vai viņš ir sistēmas, vai viņš ir kontakti. Un tagad vairāk ir tie kontakti, tie bioloģiskie, viņi neiesūcās lapā iekšā, līdz ar to jums jāmiglo daudz rūpīgāk, jā. Tur ir tā lieta.
Patiesībā visi lapiņi ir jānoklāja ar šo
nu, šķīdumu. Jānoklāja no visām.
Lai ir efekts.
Tad ir efekts, jā. Nu, ķīmija jau bija vienkāršāk, protams, jā, bet nu, mēs jau tagad esam zaļi.
Nu, jā. Tas gan ir vēlas darbs, es jums teikšu.
Nu, nav kad... tik traki.
Nu, tik traki, nu, nē. Nav
nu, traki. Nē, nu, ja tur galā, tas spēcīgs ja migotājs, jā.
Tieši tā, ja tev jā. Ir liels augļdārs, tev jau ir atkal speciāla tehnika.
Jā.
Un tas, kas viņi jau taisa kārtīgu strūklu, un tad tur viss notiek, jā.
Nu, jā.
Mazā dārzā te jau nav tik daudz, nu, tu vari arī ar rokas miglot.
Nu, ja labi, ja man ir viena ābele.
Nu, var tad... viena ābele, tad var mierīt.
Nu, kopārējies ar kaimiņiem, nu, draudzējies. Ar kaimiņiem, bet es gribu teikt, nu nepērciet tomēr lētos aparātus, nu, sakrājiet naudiņu un nopērciet profesionāli, jo arī tas periods mums dārzniecībai iziets, ja? Jo liekas, nu dārzniecība, nu labi, nu paņems kaut kādu lētāku būvniecības veikalos, ja? Nopērk. Nu, neiet pēc gada, nu, tur sākās visādas problēmas. Tad tev tur tas dīzīts, tad tu tādas dīzītes dabūt nevar. Tev sūta pie kaut kā dīlera, nezinu kur, jā. Bet profs, tajā speciālā tu atnāci, tur viss būs. Tur būs tās dīzītes, tur tev vismaz ir kam paprasīt.
Mm. Tādā ziņā.
Nu, tādā ziņā, jā. Mm-hmm.
Un ja tev ir lielāka platība, arī mazdārziņā, arī ir miglotāji uzliekam uz rokas ar akumulātoru bateriju, ar to, ka tu uzpildi un tev nav visu laiku tur vēl roku jāpumpē. Nu tā kā šobrīd ir iespējas.
Tas process vienkārši vieglāks. Jā. Mēs esam kļuvuši slinkāki. Salīdzinot ar mūsu tur tēviem, vectēviem, jā? Jo, nu, nopietni, nu, man pat ir grūti katreiz saņemties tādai nu, darbā, jā? Ka tur vienu kaktu vajag, tev jāpaliek pēc darba, tev vajag to miglot, jā? Un tu zini, ka tas miglotājs, nu, tajā brīdī
štruntīgs.
Nav štruntīgs, jā? Un viss, jā, un tev, nu,
ir pāriet tas... apetīte, bet tas ir svarīgi, apetīte, jo mēs nepārtraukt stāstam, cik svarīgi ir šie bioloģiskie preprāti profilaktiski. Ja tu izdari visus šos profilaktiskos, ir daudz vienkārši.
Tad vispār jau vasara ir stipri brīva, jā.
Jā.
Un vēl par pašām laputīm, ko tu pieminēji, nu, cilvēki mīļa upenēji, jāņogai, laputis uzmetās, arī tūlīt būs saldējiem ķiršiem laputis. Parasti dzinumu galos. Viņas, tas sākums ir dzinumu galos. Uh-huh. Un nu necerat, ka ar zaļajām ziepēm, ka viņi ir ļoti jau sačokurējies, ka tā zaļā ziepa, tu paspricēsi bišķiņ tā pa virsu un tev palīdzēs. Jo tev jau jātrāpa tai laputīja tā kā virsū. Nu, tas nav tik sarežģīti. Nu, ja tev ir hektāri savādā, ja tev ir 10 krūmi, nu tā apskrien, nu vispirms, vispirmais darbs nokniep tos dzinumus, kas ir sačokurējušies, kur tās laputes ir uzmetušās maisiņā iekšā, nevis tur pat zemē, maisiņā iekšā, aizsienam ciet, lai viņas tur nosmūk.
Un konteinerā.
Jā, un tad miglojam tās pašas zaļās ziepes, nīmazāles, nu, visi šie bioloģiskie preprāti, kas aiziet, jo, nu, saka, tas nav iedzīgi.
Tātad, respektīvi, darbs. Ne tikai mehāniska novodas lasīšana, bet arī tomēr pēc tam tā zaļā ziepa lietot. Jā, nav
tieši
tā glūšu.
Tāpat arī rozēm. Rozēm arī laputis uzmetās tieši uz jaunā ziedpumpura, un tie jaunie dzinumiņi nu, uzvēl gumijas cimdas rokā. Es vakar arī aizgāju visus apspaidīju, un tad ar ūdens strūklu vēl pāriet pāri atlikušos, kas tur ir, noskalo, un atkal, protams, viņas pēc kāda laika nāks, bet tas ir notiek ļoti ātri, tev nav jādomā, kā to miglotāju atkal sataisīt, pēc tam atkal izliet, nu tas žik un gatavs.
Jā, bet redz, tie bioloģiskie preparāti jāatcerās, ka viņi ir tomēr vājāki, tie, kas kadreiz lietoja ķīmiju, varēja nomiglo un tad varbūt atcerēties kaut kādi jā par to, bet bioloģiskie viņi nav tik stipri, un jāatcerās, ka vajag biežāk viņus vienkārši lietot.
Un biežāk tas ir cik?
Nu, tas pēc ir kā marūt, pēc situācijas.
Iedēt
un skatīties, jā. Nu, kur tas brīdis, tagad visi zina, ka laputis lien ārā patreiz, viņas ļoti aktīvs, nu, tad pastaigājies pa to dārziņu nu,
jā,
un
savāks. Jā, es vērīgāks, jo tad...
Vērīgākam, jā.
Jo, nu, viņas, jā. Nu, liekas, ka, nu, kas tad tur tu bišķiņ dzinumu galā?
Jā.
Tas moments, ja tu noķer, pēc tam ir daudz vieglāk.
Bet, nu, ja Marut, tu pats saki, ka vajag preventīvi to darīt, tas nozīmē, ka man drusku pat ātrāk to būtu jādara, pirms tā laputis vispār tur ir parādījusies, jā, nu tā, a priori.
Nu, skaties pie kaimiņa, skaties apkārt dabā, jo, redzi, moments jau tāds, kāpēc, piemēram, vīnogulāju stādījumos, kur vīnaudzē tavās, jā, kāpēc priekšā kāds varbūt ir ievērojis stāda rožu rindu. As tāda tāpēc, ka tās slimības un kaitēkļi pirmie parādās uz rozēm. Viņi parādās uz vīnogām, ja? Uz vīnokokiem. Un tas nozīmē, ka tu vari tādā pašā veidā arī skatoties uz savām rozēm, tu vari prognozēt, kas tev notiek dārzā. Jo roze ir testa kultūra.
Sarktornis,
respektīvi. Ir testa kultūras, kur kukainis jau arī izvēlīgs fenšmekers. Viņš sākumā pat puķēm. Man ir puķis, kur vispār nav nekā blakus stāv. Ja? Un ir tādas, kuras jau pirmās. Tu zini, ka pirmās jau tur lapucis būs virsū. Nu, vispār, ja viņas ir.
Estēti.
Nu jā. Jā.
Un tieši tāpat rozēm ir šķirnes, kas ir vairāk ieņēmīgas, teiksim, pret plankumainībām. Nu, vērojam, šobrīd arī var redzēt, uz apakšējām lapām parādās brūni punktiņi. Nu, paņemam, ja, nu, viņas ir burtiski 3 vai 5 lapiņas sākumā, ne jau vairāk. Nu, noplēšam viņas. Noplēšam, jo tur virsoja tās sēņu sporas, noplēšam, likvidējam un uzreiz nomiglojam ar varu preparātiem. Un apturam, lai neiet tālāk. Jo ir bija vēsu mitrs, un tas veicināja slimības.
Mitrs, acīm redzot, vēl būs kādu laiku.
Būs.
Spriežot.
Bet... Jā. Rīt tā kā jau atkal lietu sola.
Ja šogad būs tāds periods, tāda vasara, ka nāksies bišķi pastrādāt.
No, es ceru, ka pavasars, tas ka vasara bišķi mums atlaidīs, iedod brīvāk.
Dzīvosim, redzēsim, jā. Kas vēl svarīgs?
Nu, griešana, Marutiņa, tas notiek, ka pavasara krūmiņiem. Tagad jāsāk griezt to, kas ir noziedējis, jā. Un neatstāt uz citiem laikiem, jo tad būs skaista ziedēšana nākamgad arī.
Mm-hmm. Cik tad tagad griezt tā līdz?
Formiņu, skaista formiņu. Jo, ja runājam par to pašu forsītību, nu kā es pateikšu, cik griezt? Ir šķirnes, kas aug 1,52 metri, un ir zemā nana, kas aug 80 centimetri. Nu, tad es jau nevaru teikt, ka tev visas ir jāgriež tik un tik attiecīgi, iedodot skaistu formu.
Galviņus, jā. Lietas sārdziņus var veidot.
Visu ko var veidot.
Jā, tad zelta griezums īsti nepastāv, apmēram skatāmies, kā jums pašiem tur patīk, jā, bezmaz vai tā.
Nē. Nu, zini, kā aizēja vienreiz pie profesionāļa, pamācies, un tad.
Nu, var paskatīties internetā īstenībā.
Nu, arī,
nu, tās bumbiņas, nu, spirējas vienkāršāk griezt, nu, pa bārbelītēm, viņas kadreiz ir tādas maziņas, nu, viņas jau vēl negriež, viņas nav ziedējušas. Bet forsītī ir kādreiz maziņa tāda dvarfa, man liekas, saucās. Jā, nu tad tās tā, nu, kaut kādu augšu ceturto daļu nu, nogriez. Nevajag jau viņai skatīties, kur zarojāms, kur tas krūmiņš veidojās. Nevajag jau nogriezt viņu pavisam. Nu.
Jo tas zelta griezums nu, neņemt vairāk pa 1/3 nost, tas strādā. Bet ir dažkārt tā pašai forsītījai, kurai izdzenās... Nu, baigaitinums. Nu, tad tu to viņi vairāk paņem. Bet kas šobrīd ir obligāti jāgriež? Ir kalnu priedēm jaunie dzinumi. Ne tikai kalnu priedēm, nu, jo tur arī melnām priedēm gan vēl nav tik lieli, bet šī jauno dzinumu kniepšana, ja viņš ir, ja nav liela, var nokniept. Un tas skatās tie, kas ir stipri gari, tos pat kniebi vairāk nekā pusi. Tie, kas ir īsāki, pietiek pat ar pusīt. Nu, arī pēc izjūtām, un vēl jau ir parādījusies arī tā pati priežu zaļlapsenes kāpuri. Tā kā, ja viņas ir grūti pamanīt, viņi tādi zaļi, tu tā pie tā krūma, bišķi tā kā pakusti, nu reiz tāds, man daudz melns galva, atstiņas tā kā kustās.
Un, nu, gumijas... parasti jau saka, ja tie jau ir klāti, tad tur vairs nekas nav glābjams.
Nu, ir uzvelts gumijas cimdus, ja nav daudz, viņi ir maziņi, tos mazos tiešām ir ļoti viegli apspaidīt, nav tik traki. Un, nu, tieši tāpat akal ir vesela rinda mikrobioloģiskie preparāti, kas der arī kāpuriem ir. Šobrīd ir nopērkumi vairāki mikrobioloģiski.
Un tie jaunie dzinumi tie ir, kas gaiši zaļi, jā, tad respektīvi.
Jā, tos gaišos. Jā.
Nu, bet izdienušies ar mīkstiem tādiem galiņiem. Nu,
jo tā zaļlapsen jau negrauž tos jaunos dzinumus. Viņa grauž otrā gada dzinumus, un viņa, kad iemetās, un ka tev, ja tu viņus neko neizdari, viņi tev nograuž pilnīgi plikus tos, paliek tikai tie jaunie dzinumiņi, un tas smukums jau ir pazudis.
Apāgie pašu koku, tad viņi neaiztiek mīzdienās?
Nē, tieši tos skujas viņi.
Tik tā labi varbūt ir, jā.
Nu, nav labi, tas
ir smukums. Jā.
Nu jā, redzi, tas jau arī līdzsvars, kā tas dārs uzturēts, kā tur ir mēslots, un kā tur ir, vai tur ir bijuši arī augsnē kaut kāda mikrobioloģija, vai nav sabojāta ar kaut ko, jā. Jo vai nav mākslīga kaut kāda vide, viss jau ir atkarīgs no tā arī kukainis ļoti stiprina saistīta tā miedarbība kukainim ar to visu mikrobioloģiju un ar to, kas ir augsnē. Ja mēs tikai nemitīgi pilnīgi ne par ko nedomājam un visu laiku beram tik mākslīgos mēslus.
Domājam, ka nu tik būs labi.
Jā, un būs labi, un parādās tagad slāpekli sabaroti resni dzinumi, trekni, jā. Nu tad tā lapuca arī vienmēr parādās vairāk. Nu tā ir tāda korelācija starp to visu.
Precīzi pie tam vēl, jā.
Un par tām pašām priedēm, vēl griežoties ne tikai priedītēm, eglītēm, šis vēsais mitrais pavasaris, ja neesat iztīrījuši vecās skujas, tas ir par ēklas slimībām, jo mēs griežam tās biezās blīvās bumbas, tur iekšā nevējojās, un tāpēc vien liekas, kā tad daba tiek galā? Dabā tur neviens negriež tos dzinumus un neveido, viņas ir daudz skrajākas, tur viss izvējojās un nobirst. Mm. Ja mēs griežam šīs bumbas, atceramies, tad regulāri patīrīt šo veco skuju laukā. Tas ir diezgan piņķerīgs darbs, bet nu ir jāiztīri.
Tā pakratīšana vienkārši nebūs līdzās, nu,
jā? Viņa jau netiek ārā, jā. No tā visi, ja priekšā
ir stingrais. Sīkie zariņi tur saķirās, skuja ir gara un iesprūst.
Aha, jā. Nu jā, nu jā, jā.
Kārtīgi
tieši. Tā, vēl kaut kas?
Tādam puķis.
Aha, kāds pārsteigums.
Jā, es atgriezos pie savu darbu
lietas.
Nē, nu tagad stāda viengadīgās, stāda daudzgadīgās, tagad nu, ļoti labs stādīšanas laiks īstenībā, jo tur sauss vēl nav, un tagad var veidot skaistas dobas, kastītes, balkoni, nu viss kaut kas.
Un viengadīgām puķēm ir tas plus, ka tu katru gadu var taisīt dažādākus šīs kompozīcijas.
Nu, zin kā, vienmēr tas jautājums ienāk cilvēks un prasa. Man vajag to, kas zied visu laiku, un es saku, nu tad jums jāiet pie viengadīgām puķēm, jā, nu, tur ir tas jautājums, bet es gribu daudzgadīgās, nu, tad jums jārēķinās ar to, ka daudzgadīgās ir kādu laiku.
Un savs ziedēšanas laiks.
Prūms ir kādu laiku, tas ir tāds moments.
Bet, nu, labā ziņa, ka nāk jau, ir jau vairākas daudzgadīgās puķes, teiksim, gandreni, pat 3-4 mēneši, rudbekijas, arī gana ilgi kaķu mētras, nu, ir daudzgadīgās, bet, nu, visu vasaru, protams, ne.
Tad viengadīgās.
Nu jā, nu un pie tām daudzgadīgām jūs tā nevarat mainīt, jo tur jau vajag ieaugties, jūs nevarat to tēmu mainīt. Tā viengadīgām tu vari, šoreiz tagad Spānija, tagad nākošais Latvija gaumīgā pelēkja un bordo toņi, vai vēl kaut ko, nu, graudzāles arī ir tādas, kuras tu iestādi un pēc tam izmeti, kuras ziema neiztur. Tā kā, nē, nu cilvēki jau iemācījušies tagad ir, un izvēlās ļoti daudz ko.
Es tie nav jau tik daudz tā darba, tur ir iestādīt, iesēt, un, nu preizes saka, iestādīt visdrīz, no, pēc vairāk, jā, un pēc tam arī to viss izvākt ārā, nu, tā kā ir.
Un atceramies viengadīgās puķis, tur gan mēs mēslojam. Tur mēs mēslojam, jo tur nav tā, ka Dievs pārmēsloja, un tad tur nepārziemos,
Tā, viengadīgās kādu mēslojumu tādā gadījumā vajadzīgi?
Nu, es uzskatu, ka vajag pamatmēslojumu tomēr tai dobē ielikt, nevis tur tiem šķidrējiem piebarot visu laiku. Nu, vienkārši, lai mazāk darba būtu. Vai nu ilgspēlējošo iebar tai dobē, un tad tikai lai, un tad neko nevajag,
Jo pēc tam, ka viņas tik blīvas auguši, te jau tu nevar nekādas graudiņas iebērt, tad jau vairāk tieši laikaniņā un laistīšanu.
Bet ar ilgspēlējošo ļoti jāuzmanās, vajag to pašu devu ļoti stingri ievērot. Jo es uz šiem grabekļiem uzkāpu vairākas reizes pati. Es, piemēram, sastādu sev kastīti, ko mājās ņem darbā, Un tur, tā ar savu ieberu iekšā un uzlieku.
Ai, lai tad ilgāk.
Ai, nu, lai tad ir, vai tad žēl, Un tad, mazāk būs mājās darba. Bet pēc tam skaties, un man meitenes saka, vī, tavu kastīti, tu redzi, tev tavs pelargonijas neaug. Un viņas tur stāv, tas ir tas bremzēšanas efekts. Es nezinu, vai cilvēki to zina, bet ar augstām mēslojumu devām tu nobremzē augšanu. Un ļoti spēcīgi, Un, teiksim, ar kokiem tas varbūt lēnāk iet, bet ar puķiem viengadīgām tu to redzi momentā.
Un tas augs nesadeg, teiksim, tā no...
Nē, viņš nesadeg, bet viņš, tas ir bremzēšanas metode arī dārzniecībās, lai tev tā puķa, lai nebūtu skraja, lai viņi neaug tik ātri un neaiziet, saproti, visveldrē. Un tas ir viens no paņēmieniem, ko varbūt citi nezina.
Nē, nu zini, kāpēc nesadēk? Tāpēc, ka viņa uzbēra pareizi, viņa uzbēra ap to augu, bet ja tu uzbērsi tam augam pie paša sakņu kakla, tad tev arī apdegs.
Nu jā.
Nē, nē, nu es ne augam, es substrātā ieju uzreiz, jā. Bet protams, ka vajag skatīties devu. Jā. Ja tu nepareizi iedot, nu tev nekas tev stāv un neaug.
Nu, viengadīgām puķiem tas no kāda cita dārzkopja dzīves, ja tā var teikt. Tī ir labi gāja, viņš vāca tiešām ļoti daudz bērru sulu, kur vairāk tur 200 vai 300 litri vienmēr bija sagatavot speciāli priekš laistīšanas, ne tikai puķiem, bet laistīja tiešām ar šo, nu jau drusku saskābušo, pat faktiski bērru sulu, plus vēl tam visam, nu teiksim, vistu, ja nemaldos mēslu, kaut kas bija tās granulīnas, tās tika, protams, šķaidīts un ar to laistīts un ļoti labi auga. Tikai šitās divas lietas.
Nu, protams, es jau vispār uzskatu, ka nu, visas tās kompotas sastāvdaļas, nu varbūt to kompostā daudz ko tomēr nevajag likt, jā.
Bet komposts ir ļoti labs.
Jā, bet ir lietas, kuras, nu, vajag apraktēt dārzā, nu, piemēram, tas pats pelējums, jā. Nu, viņš taču nāk no zemes, jā, un kas tad tur slikts, mēs jau padaram to augsni tikai bagātāk, mikrobioloģiski bagātāk, jā. Nu, tas pats penicils, aspergils, viņš jau nāk no zemes iekšā. Viņš nav labs mājās un apēdot viņš nav labs, bet augsnē tās sēnes visi dzīvo. Jā, un jo mums bagātāka visa tā, un īstenībā ar to, ka mēs ļoti visu dezinficējam apkārt, jā, mēs tā kā neveicinām visu to mikrobioloģiju augsnes arī. Nu, tur jau tavs stāsts pa bērzu sulu arī, jā, ka tur tas tomēr, nu, tur ir augi.
Tur ir daudz bioaktīvas vīles.
Tur ir daudz, jā. Pareizi, jā.
Tā kā tā.
Jā, es atcerējos, vienkārši šis lietus arī izskaloja ļoti daudz barības vielas. Ir sevišķi smilšainās augsnēs zāliens. Nu, ļoti, tur tajos dārzos, kur netika mēslots, viņš izteikti gaiši zaļš. Nu, ir jāmēslo. Hortenzijas arī dārzā. It kā bija iedots tas pirmais pavasara mēslojums, bet šis lietus, nu, izskaloja, tā kā mēslojam. Šobrīd visu mēslojam.
Jā, hortenzijas jau parasti mēslo pirms ziedēšanas. Tā riktīgi, lai būtu tās lielās
pat
vālas.
Pat vairākas reizes, bet šobrīd bet izteikti paliek
varētu gaišs, arī šobrīd, jā, ja viņas paliek.
Mitrums ir pietiek.
Nu, labi, nedaudz mūzikas un pēc mūzikas tad ķeramies klāt radioklausītāju jautājumiem. To ir gan daudz. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Maija beigu un jūnija sākuma dārzdarbi mums aktuāli šeit studijā. Jāņa Aldaramaņa dārzkopības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vīra Rožkalne un dārzkope, ko kaudzētavs dzērvsaimniece Maruta Minska. Nu, sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem to, kā vienmēr ir daudz un ļoti iespējams, ka drīksties arī pēc raidījuma drusiņu uzkavēsimies un atbildēsim uz klausītāju jautājumiem, kas mums WhatsAppā ir sasūtīti. Sāksim ar tādu ar mājaslapas jautājumiem. Kāds minerālu mēslojums būtu jādod tomātiem ziedēšanas sākumā, Māra mums jautā?
Nu, ziedēšana pa ziedēšanu atbilda kalijs fosfors, jā. Un tad šie divi elementi jāskatās. Ir, jā. Un, protams, kaut kādu organiku jāied, jo tomāts jau mīl organiku, jā, kompostu un var nopirkt arī granulētos kūsmēslus. Tā kā vairāk šito mazāk slāpekli, protams. Vajag skatīties, ko liek.
Mhm. Tā, Elīna jautā, varbūt dārzkopiem ir ieteikums, kā pēc augu izstādīšanas iesākt ar augsni, kurā visu pavasari ir audzēts stādi, vai piemēram ar augsni, kas pagājušā vasarā podos auga petūnijas un kas tā arī nostāvējis podos visu ziemu. Laikam stādīt tajā citas augus nevajadzētu, ja tā nav auglīga vairs, un laikam ir arī infekcija risks, bet vienkārši izmest ārā nebūtu videi draudzīgi. Nu, to vienu trešdaļu tad mēs paturam, jā, vai vajadzētu?
Nē, nu, dārzā izliek, ka Dievs no kastēm, tur taču viss ir, nu, viengadīgai varbūt nevajag, bet izlikt dārzā to augsni, nu, nevajag viņu ārā mest, viņa ir derīga visam kam.
Nu, pieaugt, ko tā ir pieaugt? Nu, jā, nu. Nevis, vat izliek un stāda tanī pašā uzreiz vienalga, nu, bet pārmaisot tā visu kopā vai tā pašā kompostā atkal var pieaugt droši. Protams, ka nemet ārā.
Pat, ja tu jau pavasarī tur bijis.
Pat, ja tur ir pilns ar saknītēm, iepriekšējā gada vecajām saknītēm, to visu pieaucot.
Jā,
nu, vainas,
būs labi, jā. Tā, mail mums raksta, Sēlijas pusē dārzā mēs vēl neko neesam stādījuši, ne kartupēs, ne sīpols, neko, viss labš vai taisnība, ka līdz Jāņiem varot visu stādīt, nebūs nokavēt?
Taisnība, jā.
Mm-hmm. Tā, tas pats Jānis mums jautā, un kā ar bakteriālo iedegu, kad tā parādās? Nedodies, protams.
Nu, cerams, ka neparādīsies.
Bišķīt vēlāk viņa parādās.
Nu, viņa siltāk viņai prasa. Baktērijas grib siltāk, augstākas temperatūras. bišķiņ.
Bet šo nu ļoti apkaro līdz ar to.
To nevar īsti apkarot. Nu, kā bakteriālā iedegi tā, ko nu, kad augļdārsus cērt ārā un dedzina. Tur, nu,
no jā, jā, jā.
Jā. Karantīnas limība. Jā.
Un tas izskatās, tā, tas sākās ar to, ka izskatās, ka viens zars tā kā būtu uguns, kurs bijis apakšā, tā kā apdedzis, viņi tādi tie zari izskatās. Nu, ja tāds ir, tad, nu, ir tomēr jāsazinās ar augu aizsardzības dienas.
Jā, jā, jā. Nu, cīņa ar zemesvēzi un maivabols kāpuriem mazdārziņā, Staņislavs jautā.
Nu, kas kāpuriem? Nu, kāpuriem ir tādi preparāti ar tādu sēni, bovēriju, par kuru es, man liekas, jau stāstīju pagājušais, kas lieto hitīnu un nobeidz tās vabolas un tos kāpurus, jā. Nu, jā
pamēklēt tie preparāti. Ir nopērkam dārzkopības veikalos. Jā.
Ir.
Šobrīd ir vajag interesēties.
Jā.
Mēs nevaram nosaukt nosaukumu.
Nevaram, nedrīkstam.
Bet ir interesēties. Mikrobioloģisks preparāts.
Jā. Daina jautā, pašlaik augļu koki nozied vai ir jēga palaist trihogramus?
Otro reizi, jā, ja bija ziedēšanas laikā palaist, tad nu, pēc 14 dienām nu, ir vērts palaist, jā. Nu, mazums kā tie apstākļi bijuši.
Un ja pirmā reize nav tā pirmā reize bijusi, tad?
Nu, tad jebkurā gadījumā ir vērts palaist.
Nu, jā, tā. Tā, lasīt tādu padomu, ka pret kaitēkļiem palīdz sarkano piparu, sodas un šķidro ziepju šķīdums. Vai tas varētu palīdzēt jāņo gupeņu krūmu dzirmumu miglošanai? Nu, šādu miglotu.
Nu, tā arī ir zaļā ziepes ar čilī, bet akal tas stāsts, ko es stāstīju sākumā. Vispirms noraujam tos sačervelējušos galus un tad ar šo mēs miglojam.
Nu jā, jo tas akal tas ir kontakts un viņš ir sačervelēts un vienkārši daļu mēs, kā saka, apskādējam un daļu nē. Jā, un ja tu viņus nesavāc, viņš jau tur netiek klāt.
Mm-hmm.
Tā kā, nu, jābūt. Jābūt visam tīram un tad uz to tīro, tad miglo.
Mm-hmm. Jo tāpat jau kāds tur būs palicis.
Un to soda arī.
Jā.
Nu, bet tās slimās labs, jo mēs nekad nepacelsim vienalga. Mm-hmm. Nu.
Jā. Tā, vai skojiņiem magnīju vajag tagad kaut kādā veidā?
Jā. Nu, priedē it sevišķi, bet visiem jā, tas palīdz.
Par Spānijas kāgliemežiem jautā, acīm redzot jau visā, kā ir
devušies. Es nesam dzirdēju, ka esot vienas pīles speciālas, kur sēd viņas.
Jā.
Kudeļ, tur var
pīles, bet viņas bišķi savādāk. Mums aizmirs pēkšu. Mums kad pīles. Nu, tā, viņas tāds tagad.
Tas vēl mammas laikā bija, bet mums pīlēm bija. Bet kaut kā tad pēc tam vairāk bija atsaucis, ka nevēl nesanākot nekas.
Nē, sanāk.
Jā?
Sanāk, bet redz, ka viņas pat bija gadījums, ka Jūrkalnē vai kur, ka viņa bija tik daudz tiek liemeši, kad viņas pārēdās un aizgāja bojā. Jā. Bet, nu kā, nu, protams, tev ir jāizvērtē, vai tev, cik tev tas liels dārs, cik tu var palaist. Ir jau pat, kad ir lasu internetā, kad kooperējās vienam kaimiņam iedod otram, jā, palīdz. Protams, ir, nu, es arī, cik nu varu, es no rītiem apēju riņķīti, no rītiem tiek liemezīši, viss ir pavitpusīti, apiet, nolasa, nospaida, un arī ir granulas, ir nopērkums granulas, bet es teiktu, tīri mehāniski, nu, tas ir izdarāms. Jā, protams, kaimiņi neko nedara, vai aiz tev aiz žoga teritoriju, kur neviens neko nedara, nu, tur dzīvojās. Nu, kāpēc bezcerīgi? Nu, tev ir jādara. Tev jādara, nu, kā agrāk, teiksim, olu čaumalas, vai, teiksim, kādu minerālu mēslus nokaisa gar robežu, nu, ka viņš rāpo pāri, viņš tā kā nočūkst pilnīgi. Aha. Viņam nepatīk.
Nu, slavenais stāsts par alus lamatām, kur lej alu un tad lien iekšā.
Nu, nevienmēr darbojās.
Mamai viens ielīda.
Jā, kādreiz darbojas, kādreiz nedarbojas.
Jā. Laura raksta, miglošanas process tagad ir vieglāks, bet es savu dārzu nemigloši, kaut pilnībā nokaltuši jau vairāk sābeles. Iemesls visu ziemu un pavasaru esam barojusi putniņu barus, kas varētu saindēties ar miglošanas preparātiem vienalga bioloģiskiem vai ķīmiskiem.
Nu, kāpēc, lai putniņš varētu saindēties ar vara preparātu?
Nu, bet ja tu spēc stērpā un ar brillēm un vispārējo to miglot ar to pašu bordo šķīdumu,
nu, putniņš tad jau nav dumš, viņš kādu laiku netuvosies tam kokam un
tiešām?
Dabā jau viss noskalojās un nomazgājās. Bet nē, nu tā ir cilvēka izvēle. Ja tāda izvēle ir, tad ir, nu, tad ir viņa izvēle. Nekas slikts jau tur nav īstenībā.
Bet tad ir dārzā jābūt ļoti lielai augu bioloģiskai daudzveidībai.
Nu,
nevar iestādīt regulāri pļautās mauriņā ābeli un cerēt, ka tev tur nenāks tie kaitēkļi. Tad apakšā ir jābūt lupstājiem, pētersīļiem, daudziem čemurziežiem, daudziem augiem, kas piesaista šos derīgos kukainīšus.
Un piesaukā arī tādu vispārējo.
Tad var nemiglot.
Un kokiem lentes vēl lipīgās, mēs aizmirsām, mēs pa viņām neminējam, bet ļoti palīdz. Jā.
Arī tagad.
Jā, arī tagad.
Jo tas iespējams ir atbilde lauciniecei, kas jautā, vai tiešām ir tā, ka jāmiglo. Kādreiz tik iztika bez miglošanas, ko tad mūsu senči darīja?
Tas ir tas, ka man bērnībā arī neko mēs nemiglojām, bet mums bija mazdārziņš, kurā auga gan ābelis, gan viss sakņu dārziņš, riņķi apkārt apakšā. Nu, nebija tik daudz kā.
Jā, bija garš augi daudz visādi apakšu, un tas zem kokiem auga, jā, protams.
Kādi augi nepatīk kaķiem?
Nē, nu kaķi ļoti mīl aktinīdīs, nevar teikt, ka nepatīk, viņi viņas nograuž un vārtās.
Jā.
Un viss, kas ir tāds, nu, jā.
Nu, bet nevar izdomāties, kas tur.
Kliņģerītis sasēt kaut kur stūrītī, lai viņi tur priecājas. Nezinu, vai jā, varbūt.
Nav man tāda pieredze.
Nu, jā.
Nu, kas
jā.
Tur nepatīk.
Jā.
Man pat ir pie durvīm ļoti skaista Japānas zāle, un kā suns un kaķi iznāk reizi ārā, abi pat taisno apgrauž. Un tā kā, nu,
nu, labi, varbūt kāds uzrakstīs mums kādu ieteikumu, kā kaķis lācīm redzot aizbiedēt prom no dārza. Nopirku rododendru viengadīgu mazā podiņā viena galotne. Vai būtu liederīgi to apgriezt, lai veidotos krūmiņš?
Noteikti.
Jā.
Noteikti.
Inga droši darīja tā. Aronijas dzīvžogā kopā ar Jasmīnu un citiem krūmiem cīnās par vietu zem saules un ir nepieciešams apgriezt vecos zarus. Kad un kā to darīt, ja Jasmīns, lai nenomāktu visu, respektīvi?
Būs grūti, jo Aronijai tā sakņu sistēma ir diezgan nejauka. Viņa Aronija, nu ļoti, tā teikt, viņa jau ir noteikti arī Jasmīnā, tur jau diezgan ielīdus. Viņa tāds, nu,
bet abus cirkt vienlaicīgi var, nu, vienīgais, ja grib ogas atkal dabūt vai vēl kaut ko.
Nu, nē, man ir dārzi, kur ir aronijām cirps dzīvžogs, nu, ar vienu reizi īsti nepietiek, lai tāds smuks blīvs, tad ir vismaz divreiz sezonā, bez labu stāvoklī un pēc tam vasaras otrā pusē. Protams, ogas tad ir mazāk, un tad, ja gribās, ja tas jasmīns tur pa vidu, nu, tā kā izteikti jāiedod robežas tai aronijai pie tā jasmīna abās pusēs, lai tam jasmīnam ir tomēr vieta, jo ja viņam ļaus tam aronijām, nu visiem kopā, nu es teikšu, ka aronija pārņems.
Jāsako līdz vienvārds.
Jā. Bet no aronijas ļoti skaists dzīvžogs. Jā. Es redzēju, nu, ļoti skaisti, jā. Bet daudz darba ar viņiem.
Nu, ir ko griezt, bet arī jārēķinās, ka viņa ir grūti ielikt šaurā dzīvžogā. Nu, tev jārēķinās, ka, lai viņš būtu smuks, nu, ja tev vēl gribās ogas, nu, viņam ir jābūt vismaz 80 cm metrs plats.
Nu, tad jā, jautājums, jā, kā tas viss, cik vec tas krūms ir. Ja tu sāc jaunu krūmiņu veidot, tad viņš
jā,
būs
tikai smuks. Tikai regulāri griezts ir smukai.
Tādu vecu aroniju uzreiz, nu, jā.
Jā. Te vēl runājot par kailgliemežiem, Mārtiņš mums raksta daudzi jauc Spānijas kailgliemez ar lielajiem Latvijas pelēk raibajiem kailgliemežiem. Vai tos Latvijas pelēkos arī vajag nīcināt?
Nē.
Un tad tomēr jāpamācās, jā, kas ir kas.
Nu, tā kā internetā ir bildīts, uzliekat, paskatāties, kā kurš izskatās.
Sandra raksta, tās ir Indijas kreipīlis, bet cik ilgi viņas iztur, nezinu, gan Sandra mums raksta, jā, tā kā, nu, nu, var jau pamēģināt, jā.
Nē, nu jā, nu ne jau visos dārzos ir iespēja to pīli palaist.
Nu jā, jā.
Kam ir kaķis, suns vai vēl kaut kas, nu tur ne jau visos tu var palaist.
Pīlīts jau tomēr ir daudzgadīgs dzīvnieks.
Nu jā, un tad jāpadomā,
ko ziemā darīt.
Jā.
Nu ne jau taisīt cepetu pēc tam uzreiz, nu tā viss. Kaut gan gliemeži labi lasās ar šašliku bambus iesmiņu. Tumsā ar lukturīti tāds franču šašliks, laikam mums sanāk, Kaspars mums raksta. Tā, kā ar trihogramām ir izlaistas balansēt ar vara preparātiem? Jā, starp citu, interesanti.
Nē, nu tur viss ir kārtība.
Ir,
jā?
Jā. Aha. Nav problēma, jā? Tā, mums joprojām par skreipi pīlītēm raksta, ļoti garšo Spānijas kailgliem. Mēs jau trešo gadu vasaras sezonā laižam pīlis ganīties pa pagalmu un rezultāti ir lieliski. Ālus, lamatas, lasīšana, čaumals, tas viss ir darbiet ilpīgi, nepārāk efektīvi un nepatīkami. Paldies, Māri. Nu, jā, ja tāda tiešām iespēja pīles turēt, nu tad kāpēc gan ne? Tā, tas pats Jānis mums raksta, Vācijā ražo aerosolu pret kaķiem puķu dobēs, Latvijā esot nopērkams. Labi. Tā, vakar vakarnakt dzirdēju, kā dārzā zemesvēži sadziedas. Vienas komposta kaudzē, otrs citā dārza stūrī. Vai ties, ka tiem nepatīk iesēts sinepes, un tad tiem mazāk skādi nodarīs? Pa sinepiem kaut kad bijis tās.
Jā.
Nu, nezinu, es iesēju un vēl tomēr ir tie zemesvēži. Protams, ir arī, jā, agrāk, es zinu, kad pat ir ar lukturīti iet, un kur viņš izsina un iet, un tad danī vietā ar lāpstu un čikcu met ārā. Kam ir pacietība, viņus arī var mehāniski visādi nīcināt.
Mm-hmm. Laputs jasmīnos, lientu neaptīsi, tā mums dats raksta.
Nu, jāsmīns. Nu, ja viņš ir skaists, liels krūms, nu, atnāks mārītes dārzā. Nu, viņas arī ir tikši arī, nu, tik traki jau nav arī vienkārši to rozi pašā acu priekšā mums gribās, lai tur nav tās laputs, bet lielajiem krūmiem, nu, nāk mārītes, nāk zeltastiņas, ir tik daudz derīgie kukainīši, kas tās laputs arī jasmīnā pēdīs.
Bet nopirkt tās mārītes un palaist?
Var.
Ir jēga, nu, teiksim, mazdārzniem.
Bet saprot, nu, nevajag uzreiz, nevajag tā rēģēt uz dabu, kad ierauga kaut kur kaut kas un uzreiz mesties virsū, jā, tām ar savām ķīmijām, ar savām visām. Nu, daba jau arī pati tieka daudz ko galā un daudz ko noregulē.
Arī tām mārītēm vajag kaut ko ēst. Jā, nu, kā tā viņas izdzīvot?
Nevajag uztraukties, ka tur tās laputs kaut kur ir.
Nu, ja ir ļoti traki, kaut vai to lielumu ar ūdens strūklu tam jasmīnam, nu, nospalo arī, un atstāja to atlikušo mārītēm.
Nepatīk ūdens strūklu, augstu ūdens strūklu.
Nelīdīs atpakaļ?
Nu, līdīs, bet es jau saku, to tak ir noteikti, nu, ir. Nu, ir Latvijā jā. Tik daudz derīgā kukainīša.
Jā, reko vēl interesanti mums raksta, gliemeši savojuši salātas pa gabalu. Ja ielikt salātu podā un ap podu izveidot lamats, tad varētu tos ievākt masveidā. Nu, tas ir jautājuma zīme. Nu, jāpamēģina, varbūt, ka...
Nu, jā, jāpamēģina.
Jā, varbūt, ka strādā tī ir labi. Nu, labi, tagad arī WhatsApp jautājumu. Zemens zied vidzemes augstienē vai var mēslot?
Nu, it kā ziedēšanas laikā nevajadzētu neko darīt. Tas tāds tabū ir visiem augiem. Kurus lieto pārtika.
Mm-hmm. Vai un ar ko tagad mēslot rozes pirms samodināšanas, pirms mēneša sadavuši esot zirgu mēslu granulas? Tāpēc tur jau diezgan daudz, kas ir.
Nē, nu, roze jau mīl mikroelementus. Roze ir tā, kad jums jāņem mēslojums, kur ir dzels, kur ir magnīs, kur ir citi mikroelementi, jā, bors. Roze ir tā kultūra, kur vajadzētu, ir vairākas kultūras, kur vajag iegādāties speciālu mēslojumu, jā. Jo bez mikroelementiem skaistu rozi, un mikroelementi arī nosaka ziedu krāsu, košāku vai mazāk košu, jā, tas svarīgi.
Lai skaistums būtu,
jā.
Nesāpētu sirds, jā.
Ar zirgu mēsliem tā rozē nepietiks,
jā.
Tomēr ir,
jā. Vēl kaut ko vajag, jā. Tā, vai var apgriezt tūju brabantas smalkos zarus, izmantot kā mulču zem šīm tūjām?
Nu, tad cik daudz tu nogriezīsi? Ja tu nogriezīsi tādu mulčas tiešiņu, tad jā, nu, saprot, nu, ja viņš nogriezīs 50 centimetrus vai 20, tur jau būs tāda masa, nu, pa daudz arī nevajag.
Pat sasmalcinot kaut kā.
Nu, labi sasmalcinu, bet rēķinies, nu, lai tie nav vairāk kā, nu, 5 centimetri tā to,
jā.
Jā. Neko nevajag pārspīlēt.
Jā.
Mhm. Kā bits jūtas pēc šādas miglošanas, liekas, ka tur gan nekad nav, neviens nav dzirdās, kāpēc var preparātiem.
Uz bioloģiskajiem preparātiem arī ir rakstīts, vai ietekmē bites vai neietekmē.
Mhm.
Un lielākā daļa neietekmē.
Jā. Kā atbaidīt liliju vaboli?
Es tikai jums paidu, viņas tikai koši sarkanas, viņas uzreiz var pamanīt, aha. Nu, atbaidīt, es pat nezinu. Ā, nu, kas, nu, vienīgais, kas būtu, nu, arī ir šie mikrobioloģiskie preparāti, jo kā viņa jau dzīvojās tur patām pārziemo augsnē, nu, lilijas mums daudzgadīgas. Nu, tad ierušinam, nu, tas pats bacilons un kas, nu, ierušinam ap tām lilijām, pirms viņa ir līdus laukā, nu, kā pašai vabolē jau īsti, nu, tur nekādi.
Nu, es vēl gribu pieminēt smaržīgo pelargoniju, kad dārzā, ja iestāda tās smaržīgās, viņa šķirnas daudz visādas, jā, tad tur atbaida gan odus, gan vabolus, gan visu kaut ko, arī tāds.
Tā, ok, jā. Nu, laikam šobrīd pēdējais šī raidījuma jautājums. Kur likt to bordo šķīdumu, kas palicis pāri, veseli 5 litri, kur to izliet, jo turēt to nevar līdz nākamai reizei, tas gan ir jautājuma zīme, tiek rakstīts.
Nu jā, lai ārā, protams, viņi nekādi nevarēs izmantot.
Nu, tur ir noteikumi, kā rīkoties ar šiem preparātiem.
Tā tas būtu jādara, jā. Dāmas, liels paldies. Vēl vai jautājumi WhatsAppā tiks atbildēti. Vija Rožkalna un Marita Kaminska bija kopā ar mums līdz jūnija, apmēram otrai pusē. Atkal tiekamies. Paldies, līdz rītam. Kristiāna rīt runās jau par citām lietām. Jauk dienas.